dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat e ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rasmussen kërkon zgjidhje të guximshme për Veriun, por qeveria dhe opozita në Prishtinë këmbgulin në planin Atisari. Kusari mbron vendimin për tarifat e qimentos, opozita kërkon dorëheqjen e saj. Sërish vjet në dyshim konkursi për drejtorët në qendrën klinike universitare të Prishtinës. Përkeqësohet shëndeti të akuzuarit për gjenocid Ratko Mladić. Fuqit përëndimore paraqesin rezolutë të re për Sirinë në Kombet e Bashkuara. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni një kronik mbi rock grupin më të suksesshëm botror Rolling Stones, që sot mbush 50 vjet. Por së pari një blok informacionesh të shkurtra të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja për lirinë e mediave e OSBE-s, Dunja Mijatović, sot e ka dënuar sulmin fizik ndaj gazetarit të kohës ditore Halil Matoshi, njoftoi zyra e OSBE-s në Vjenë. Ky sulm ka mund të jetë fatal për gazetarin. Unë jam e lumtur që Halil Matoshi ia doli të jushmanget sulmuesve të tij, tha Dunja Mijatović dhe shtoi se dhunda kundër gazetarëve është sulm kundër shprehjes së lirë dhe shoqërisë në tërësi dhe unë fuqishëm i dënoj të gjitha aktet e tilla. Sulmin ndaj Halil Matoshit e ka dënuar edhe organizata për media e Evropës Juglindore, SEMO. Gjatë një operacioni të përbashkët të pjestarve të EULEX-ës dhe policisë së Kosovës, në mëngjesin e sotëm, lidhur me rastin e vrasjes në lagjen Kroj Vitaku të në Mitrovic, janë arrestuar disa persona. Dy të dyshuar u arrestuan lidhur me incidentin e dhunshëm që ndodhi në nëntor të vitit 2011 dhe që përpasoj kishte vrasjen e personit të Savo Mojsiq. Dy persona të tjerë u arrestuan për posedim të pa autorizuar të armëve. Gjatë operacionit u bastisën tri shtëpi dhe u konfiskuan dy pushka automatike, një revole, një granadore dhe një sasije municionit. Bastisit u kryen pa ndonjë incident, ka njoftuar EULEX-i. Të arrestuarit janë në mbajtje policore për 48 orë. Zyrtarët e Tribunalit të Hagës për krimet të luftës për ish Jugosllavin thonë se ish komandanti ushtarak serb i Bosnjës Ratko Mladić është dërguar në spital pas ankesave se nuk ndjehet mirë. Një zëdhënëse e tribunalit tha sot se i akuzuari Mladić është kontrolluar nga personeli mjekësor në gjykat e pastaj është dërguar në spital si mas parandaluese. Rrjedhimisht seanca e sotme e procesit kundër Ratko Mladićit, i akuzuar për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit, është shtyrë për nesër. Ratko Mladići, 70 vjeçar, i ka hedhur poshtë gjitha akuzat. Ai më parë ishte ankuar për problemet e tij shëndetësore dhe raportohet se i kishte pësuar dy sulme në zemër gjatë 16 viteve të fshehjes nga drejtësia. Ai është gjetur dhe arrestuar vitin e kaluar. Policitë e Kroacisë, Bosnjës dhe Slovenisë e kanë shkatruar një unazë të trafikimit të njerëzve, duke arrestuar 18 vet, të dyshuar se i kanë trafikuar turqit në vendet e Bashkimit Evropian, kanë thënë sot të zyrtarët kroat. Grupi përbëhej nga trafikantët nga Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Slovenia dhe Turqia, dhe në mënyrë ilegale në vendet e BE-s i kishin futur afro 100 turq, duke fituar së paku 200.000 euro, ka njoftuar Agjencia Kroate e Lajmeve Hina. Operacionin ndërkombëtar i policisë, që kishte filluar në muajin tetor, kulmoi me arrestimet simultane në Kroaci, Bosnjë dhe Sloveni, përfshirë edhe organizuesin kryesor nga Kroacia. Rajoni Ballkanit të shpeshherë shfrytëzohet si rrugë tranzitore për trafikim të njerëzve, drogës dhe armatimit në Evropën perëndimore. Fuqitë perëndimore kanë paraqitur një propozim rezolutë të re në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Sirinë, me të cilën presidentit të Bashar al-Assad do të jepeshin 10 ditë për fillimin e implementimit të planit paqësor të mbështetur ndërkombëtarisht ose do të ballafaqohej me sanksione. Raportohet se ky propozim tekste që mbështetet nga Britania, Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara kërcënon me sanksione jo ushtarake nëse regjimi i Sirisë nuk e fillon implementimin e planit për armpushim të të dërguarit të OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan. Por Rusia sot e ka hedhur poshtë këtë propozim, duke vlerësuar atë të papranueshëm. Nga një orteki borës në Alpët e Francës, sot kanë humbur jetën së paku 9 alpinist. Zyrtarë thanë se 4 alpinist të tjerë që mendohet se janë 2 britanik dhe 2 spanjol, ende konsiderohen të zhdukur. Aktualisht 15 të tjerë gjenden në një spital të afërt për shkak të lëndimeve të lehta. Kërkimi për alpinistët të zhdukur po vazhdon në lartësinë malore prej 4000 metrash. Ky incident paraqet fatkeqësinë më të madhe në rajon prej gushtit të vitit 2008, kur në Mont Blanc humbën jetën 8 alpinistë. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Qeveria e Kosovës si dhe partitë opozitare nuk kanë ndryshuar qëndrimin e tyre në lidhje me trajtimin e problemit të Veriut edhe pas deklaratave të fundit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Andres Fog Rasmussen, i cili i bëri thirrje për dialog politik mes Kosovës e Serbisë deri në gjetje në një zgjidhje të guximshme. Prishtina zyrtare mbetet pranë qëndrimit se plani i Atisarit paraqet zgjidhjen edhe për Veriun, duke e përjashtuar çdo mundësi të ndonjë statusi special për atë pjesë. Ndjekim në vijim kronikën në këtë temë të përgatitur tur nga gazetin Gashi.
Kosova duhet të ketë guxim politik të trajtojë problemin e Veriut, ishte një nga mesazhet e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, të cilin i drejtoi leadershipit të Prishtinës në përfundim të vizitës së tij në Kosovë, duke e bërë të qartë se problemi i Veriut nuk zgjidhet ushtarakisht dhe me dhunë. Rasmussen kërkoi nga Prishtina dhe Beogradi të gjejnë një zgjidhje politike. Megjithatë, aktualisht në Prishtinë nuk ka ndonjë ndryshim të qëndrimit sa i përket problemit të Veriut krahasuar me trajtimin që i është bërë këto vit. Vitet e fundit, pozit e opozit në Kosovë thonë se zgjidhja për Veriun ekziston në planin e presidentit Atisari, kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, por problemi sipas tyre është se ky plan dhe këto ligje nuk po mund të zbatohen në atë pjesë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi rikujton deklaratat e kryeministrit Hashim Thaçi se pjesa veriore nuk do të fitojë status të veçantë politik.
Kryeministri dje ka thonë në mënyrë të qartë se do të ketë ndarje, do të ketë status tjetër për Veriun e Kosovës, do të ketë vetëm mundësi për implementimin e paktit Atisarit, mundësi për zbatimin kushtetutës Kosovë. Dhe kjo është angazhimi ynë, natyrisht në angazhimi duhet jetë permanent. Edhe i këforit të lëvdjekës e kanizmëve tjerë vendurë dhe ndërkëmëtar.
Edhe partia më madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, përveç kritikave që i adreson të qeveria për pasivitet dhe mostrajtim të duhur të problemeve në veri, nuk sheh ndonjë zgjidhje tjetër përveç asaj që parashet plani presidentit Atisari. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se ndihma më madhe që mund të jap komuniteti ndërkombëtar zgjidhjes në veri është që të shtojë trysninë mbi Beogradin që të pushojë së financuari strukturat ilegale, të cilat po pamundsojnë çrrirjen e autoritetit të institucioneve të shtetit të Kosovës në atë pjesë.
Zgjidhja ekziston, ti mund dialogosh ose të bisedosh me dikën si mu implementu kjo, po jo a mu implementu ajo që parashihet kushtetut Republikës së Kosovës. Ajo që i duhet Beogradit, kushtimisht me thonë i duhet një presion nga bashkia ndërkombëtare që të largohet nga përkrahja që i bën dhe financimi strukturave ilegale. Kjo është e tëra dhe asnjëherë asnjë s'kemi thonë se atje duhet me forcë ushtarake kemi zgjidhur problemet.
Krahas deklaratave të zyrtarëve të lartë të NATO-s për dialog politik për Veriun, edhe Instituti Kipret në Prishtinë kishte parashikuar se Veriu po rrëshqet ka autonomia, por që të ndodhte kjo, ky institut kishte parashikuar po ashtu që në Kosovë do të krijohet një qeveri më fuqishme në përbërje Partinë Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani thotë se kjo parti politike fillimisht pret lirimin e liderit të saj Ramush Haradinaj nga Haga, ku tribunali pritet të nxjerrë vendimin në lidhje me aktgjykimin shtesë që ngarkon Haradinajin për krime lufte, por në çdo rast Ramadani e përjashton mundësinë që AK të hyjë në ndonjë koalicion qeverisës tani apo më vonë me qëllim të avancimit të statusit politik të pjesës veriore të banuar me shumicë serbe.
Këto janë spekulime të momentit dhe pa baza, sepse Aleanca asnjëherë me veprimet e veta nuk ka qëllim që ta dëmtojë shtetin e Kosovës dhe në autonomi për Veriun ne besojmë thellë se është dëmtim për shtetin e Kosovës. Prandaj pjesa e agjendës tonë nuk është thellimi i të keqës në veri, por pjesa e agjendës tonë është shtyrja e autoritetit shtetit dhe respektivisht zgjidhja e problemit atje.
Veriu i Kosovës ka sfiduar jo vetëm autoritetin e shtetit të Kosovës, i cili për më shumë se 4 vjet nuk arriti të shtrijë pushtetin në atë pjesë, por edhe misionet ndërkombëtare të vendosura në Kosovë që nga qershori vitit 1999 këndej. Strukturat politike serbe atje thonë se nuk do të njohin asnjëherë shtetin e Kosovës dhe se do të vazhdojnë të funksionojnë paralelisht duke zbatuar vetëm ligjet e Serbisë. Një situatë e tillë në veri është konsideruar si çështje pasgjidhur nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, i cili ftoi palët e përfshira të bisedojnë dhe gjenin zgjidhje politike, por e cila sipas tij do të nënkuptonte në fund integrimin dhe jo ndarjen e kësaj pjese nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në munges kuorumi ka përfunduar pa vendim seanca e kuvendit të Kosovës në lidhje me interpelancën e ministrës së tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila për tarifën e importit të çimentos. Ishte AKR-ja, partia nga cila vjen vetë ministrja Kusari Lila, ajo e cila kërkoi që kuvendi të marrë vendim për shfuqizimin e vendimit për tarifat e çimentos. Por kuvendi nuk mundi të votoj për shkak se në sallë ishin më pak se 60 deputet, edhe aty kryesisht nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërkohë gjatë Ancës, opozita ka kërkuar dorëheqjen e Kusarit. Kronike përgatitur nga Natia Ahmeti.
Partitë opozitare në Kosovë paraqiten një varg kritikash në adresë të ministres së tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila, lidhur me vendimin për marrjen e masave të përkohshme mbrojtëse në importin e çimentos për të gjitha vendet me tarifë prej 35%, duke përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Gjatë seancës të sajtës të kuvendit të Kosovës, deputetët kërkuan që ministra të shfuqizojë vendimin apo të japë dorëheqjen nga pozita të cilën e mban. Emil Gerbeshin nga grupi i deputetëve nënshkrues për të ftuar në interpelancë ministren Kusari Lila, kërkoi nga kjo e fundit të shfuqizoj vendimin pasi si pas ti kjo mas është jashtë ligjor dhe ka dëmtuar ekonomin e tregut. A i dyshon se kjo vendim po shkon e favor të ndërmarrjes Sharcem, pasi thot ai kjo kompani ka njerëz të fortë në qeveri.
Vendimi juaj ka prodhuar pasojë ekonomike, kanë ngritur çmimin e çimentos deri në 20%. Dhe rritja do të vazhdoj derisa do të jetë në fuqi vendimi juaj. Ka eliminuar konkurrencën e lirë në treg duke krijuar monopol vetëm për një kompani. Ka rrezikuar shumë firma importuese të këtij produkti duke çuar drejt falimendimit.
Ndërsa ministra e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila edhe një herë ripërsëriti se vendimi është marrë konform ligjeve të zbatuara në vend dhe marrëveshjes së tregtisë së lirë me vendet e Evropës Qendrore CEFTA. Nuk do të favorizon importet e duke shkelur prodhuesit e vendor, tha Kusari Lila, duke shtuar se nga importi çimentos nga Shqipëria kanë përfituar vetëm distributorët dhe jo konsumatorët.
Ligji për masat mbrojtëse është votuar nga ky kuvend vitin e kaluar. Nëse ne tani kërkojmë që të mos respektohet ky ligj, mesazhi që del nga kuvendi i Kosovës nuk është i mirë, as për prodhuesit vendor e as për investitorët e mundshëm në Kosovë. Investimet e paralajmëruara nga vendet mike të Kosovës mund të hamenden nëse ne nuk zbatojmë ligjet tona që rregullojnë fushën e tregtisë dhe industrisë.
Adem Grabovci, shef i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, tha se pas situatës së krijuar, kjo parti vlerëson se duhet gjendet një zgjidhje për të gjitha palët.
Qeveria dhe Ministria Kusari duhet të jenë të kujdesshme për vendimet e marrura, të cilat vendimet duhet të jenë të balancuara në mes të interesit publik dhe marrëveshjeve të nënshkruara ndërkombëtare.
Ndërkaq që deputetët nga Lidhja Demokratike e Kosovës konsiderojnë se vendosja e tarifës prej 35% tregon më së miri lidhjen e ngushtë me zyrtarëve të qeverisë dhe përfaqësuesve të ndërmarrjes Sharcem. Sipas tyre, ministra këto masa i ka vendosur nën presion të kësaj ndërmarrje. Vjollca Krasniqi, deputetin nga kjo parti, tha se ky vendim ka krijuar monopol në treg.
Dhe dihet mirë se çka ndodh kur dikujt shteti krijon monopol. Keni marrë vendim në mënyrë arbitrare pa konsultuar as me palët e interesit, po përkrahet një biznes i cili kontrabandon mall.
Alma Laman nga Lëvizja Vetëvendosja tha se me këtë vendim është dëmtuar shteti shqiptar, pasi sasia më e madhe çimentos në tregun kosovar ka ardhur nga Shqipëria.
Vazhdoj të çuditem nga një vullnet i madh i shpërfaqur këtyre ditëve për të acaruar raportet me shtetin shqiptar. Ky vullnet mban vulën e ministrës së tregtisë dhe industrisë, e cila në mënyrë të vazhdueshme mezi pret të përgjigjet me masa agresive që quajnë reciproke çdo problemi që lidhet me masat doganore. Mirpo ajo nuk është e vetme. Është qartë se për këtë aksion anti-Shqipëri ka mbështetjen e parezervë të shefit të saj që udhëheq qeverinë.
Ndërsa në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Edonika Kadaj-Bujupi tha se vendimi është i pashësueshëm në aspektin ekonomik, profesional dhe shtetëror. Kjo mas, sipas saj, është vendosur për përfitimet dhe interesat të caktuara dhe jo për të mbrojtur prodhuesit vendor.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron që janë dy alternativa. E para është të shfuqizohet vendimin nga ministrja dhe të ofrohet dorëheqja e ministrës më njëherë. Dhe alternativa e dytë, të shfuqizohet vendimin nga kryeministri dhe të shkarkohet ministrja më njëherë.
Ministrja Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila me 11 qershor të këtij viti ka vendosur masa të përkohshme mbrojtëse në importin e çimentos për të gjitha vendet me tarif prej 35%, ndryshe ndërmarrja Sharcem është prodhuesi dhe furnizuesi kryesor i çimentos në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbesim edhe më tej në Prishtinë. Zgjedhja udhëhecve të klinikave brenda qendrës klinike universitare ka bërë që shumë kandidatë që nuk janë për zgjedhur për udhëheqës të ankohen lidhur me procedurat e për zgjedhjes. Por zyrtarë të lartë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se nuk janë në dieni nëse është bërë ndonjë shkelje procedurale. Kronika Ariana Kasapollit.
Doktoresha Sueda Latifi Hoxha, ginekologe, është njëra nga kandidatet për drejtor të klinikës ginekologjike obstetrike, e cila njëherit nuk është përzgjedhur si udhëheqëse.
Jo, nuk ka shkumë rregull. Çfarë interesash ka pas, po përzgjedhje e vlerave të kandidatëve në fillim nuk është bërë. Komisioni ka vendosur ndryshe. Sa ka qenë idejë komisionit për një vlerësu kandidatët, është një gjë fakt që duhet të diskutohet. Konsideroj se mosdor e padrejtë.
Por jo, edhe ministri i Shëndetësisë Ferida Gani ka njohuri se është bërë ndonjë shkelje procedurale.
Zyrtare, unë deri më sot, në këtë moment nuk u marr asnjë ankesë zyrtare në adresën time, natyrisht për informacionet anash, kom duhet se është fallë lista e drejtorëve, edhe se mesin atyre, se që të konkuru ka pasë dhe pak nësi që është normale për çdo procedurë të konkurimit është.
Dirisa Vlerim Syla, kryetari sindikatës së shëndetësis, pohon se sindikata në fjalë ka mjaft ankesa lidhur me përzgjedhjen e udhëheqësve të klinikave.
Po ka shumë ankesa që unë në adresu edhe në këshin të pamarën, dhe këshyrës edhe në Ministri Shëndetësis. Se shka do të ndohë të shumë ditë në bjenë.
As ushtruesi i detyres së sekretarit të përhershëm në Ministrinë e Shëndetësis Gani Shabani, i cili njëherit është edhe përgjegjës për procedura në fjalë, nuk ka përgjigje lidhur me këtë çështje.
Raporti nga Komisioni Vlerësues ende nuk ka ardhur te na raporti.
Derisa Nejmedin Shala, antar i Komisionit Vlerësues për zgjedhjen e drejtorëve të klinikave, ka deklaruar se janë përzgjedhur gjithë ata që i kanë përmbushur kriteret bazuar në statutin e ÇKUK-s.
Procesi i zgjedhjes ka qenë i rregullt, i bazuar në ligjet aktuale. Aty ankesa zhurma ka pasur gjithmonë ato procese, domethënë persona të caktuar, domethënë se bëhen të pagënaqur dhe mundojnë të realizojnë ato përceptimet e veta në forma çfarë ata i mendojnë.
Por jo, dhe Gjemail Selmani, kryetari i sindikatës së ÇKUK-s, mendon kështu.
Realisht ata kanë bërë shkelje rrafat e religjore dhe disa shkelje që kanë evidentu aktivistat tonë që kanë morë pjesë të procesit për zgjedhje drejtorëve.
E zyrtarë në qendrën klinike universitare kanë deklaruar se as nuk e mohojnë e as nuk e pohojnë anulimin e këtij konkursi. Shpend Fazliu, zëdhëns në këtë institucion, shpjegon.
Nuk e mohoj, as nuk e pohojnë që mund të ketë anulim të konkursit, mirë po një gjë dije që komisioni ka vepruar në bazë të ligjeve në fuqi dhe intervistimin e kandidatëve, qoftë testimin me shkrim apo intervistimin gojor, e ka bërë në bazë të ligjeve në fuqi.
Sidoqoftë, klinikat brenda ÇKUK-s për më shumë se 2 vjet udhëhiqen nga ushtrues detyre, gjë që konsiderohet si e kundërligjshme nga ekspertë shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në Maqedoni, ku mbi 30% e popullatës jeton në varfëri. Prej tyre gjysma janë të papundur sa 30% me arsimin universitar. Të dhënat e këtilla të endit shtetëror të statistikës janë vlerësuar si alarmante nga ekspertët e ekonomisë, të cilët kërkojnë ndryshimin e politikave ekonomiko-sociale të qeverisë. Kronike Isuf Kadriut.
Çdo i tretë qytetar i Maqedonisë, apo 30.4% nga numri i përgjithshëm i popullatës, jeton në varfëri. Këto të dhëna janë publikuar nga enti shtetërori statistikës, që thuajse janë identike me ato të një viti më parë. Gjysma e të varfërve janë të papunë, kryesisht të rindere në moshën 40 vjeçare dhe çift të bashkëshortore me fëmijë. Sa i përket arsimimit, thuajse 31% e të varfërve janë me arsim universitar. Shifër kjo që është vlerësuar si alarmante nga ekspertët e ekonomisë, por jo edhe nga zyrtarët, të cilët thonë se po bëjnë çmose për zbutjen e situatës. Nga buxheti i këtij viti për luftimin e varfërisë janë ndarë 3.3 milionë euro, apo 0.12% nga shuma e përgjithshme e paraparë për shpenzime.
Asjet onë shtu se prajë, mislim dhe ka, bo ramkite në onë shtu se skuqua vë svetot.
Mendoj se nuk duhet të jemi edhe atë shumë të paknashur nga ajo që jemi duke bërë nëse këte e krasoj ma atë që është duke ndodhur në botë, thot zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski. Ekspertët e ekonomisë që ndjekin problematikat e kësaj sfere, thonë se qeveria duhet të ndryshoj politikat ekonomiko-sociale si dhe të zhvilloj një luftë më të vendosur kundër varfërisë. Izet Zeqiri, profesori ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se nëse analizohet në baza etnike e më të varfër në Maqedoni, janë pjestarët e komunitetit rom në masën e mbi 60%, pasta i vinë turqit, shqiptarët e zënë vendin e tretë me mbi 35%, ndërsa më pak të varfër janë Maqedonasit me vetëm 16.7%.
Pra thënë, këto janë shifra alarmante të cilat tregojnë se në Republikën e Maqedonisë duhet programe ose të krijohen fonde për të varfrit duke marrë modelet e Evropës lindore dhe Evropës qendrore, po pse edhe modelin e Bangladeshit e cila përballet me një varfëri ekstreme dhe ka rezultate në masat kundër varfërisë duke krijuar edhe bankën për të varfrit.
Shprehet Zeqiri. A i thot se qeveria përfundimisht të duhet të heqë dorë nga investimet jo produktive, si që është rasti me ngritjen e përmendoreve të shumta në projektin monoetnik Shkupi 2014, për të cilin janë harxuar qindra miliona euro. Sigur këto parat të shpenzoheshin për qëllime tjera përfshirë edhe luftën kundër varfërisë, rezultatet do të ishin më të favorshme, thonë ekspertët.
Makedonia, soglasno milionumski të razvojni celi në Objedinjene Nacije,
Maqedonia në bazë të politikave zhvillimore të mileniumit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara duhet që deri në vitin 2015 të ulë varfërinë deri në 9.4%, ndërsa të dhënat e tanishme prej 30% janë shumë të larta për një shtet evropian, thot Zraf Kosavevski, profesor universitar, duke e konsideruar të patjetërsueshme ndryshimin e politikës qeveritare në raport me zhvillimet ekonomike dhe sociale në vend. Ndërkohë, një raport të përgjendjen e varfërisë në Maqedoni, një muaj më parë publikoi edhe Banka Botërore, sipas të cilës varfëria në Maqedoni vazhdon të thellohet në krahasim me vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Që situata të ndryshohet sipas Bankës Botërore, duhet që rritja e ekonomisë vendore të jetë mbi 6%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për zgjodhën një koment të publikuar në rrjetin Project Syndicate. Në shkrimin me titull Keqbërja në shkencë, fituesi çmimit Nobel për fizik në vitin 1986 Henry Horer vlerëson se mashtrimi shkencor, plagjiatura dhe shkrimet fantazmë po bëhen gjithnjë më shumë pjesë e raportimeve të mediave, duke e krijuar përshtypjen se Keqbërja është bërë djalli i zgjeruar dhe i gjithpranishëm i hulumtimeve shkencore. Thekse të tjera nga artikulli ka përgatitur Edona Peci.
Larg nga të qenit norme hulumtimeve shkencore, mashtrimet bëjnë përjashtime të rralla dhe zakonisht identifikohen shpejt nga shkencëtarët e tjerë. Publiku duket se e di këtë. Në fakt, besimi në hulumtimet shkencore nuk është dëmtuar seriozisht nga raportet për keqbërje. Këto incidente të rralla nuk kanë penguar as përparimin shkencor, i cili është mjaft i vlefshëm për njerëzimin, shkruan në komentin për The Project Syndicate, fituesi i çmimit Nobel për fizik në vitin 1986, Heinrich Rohrer. Ai vlerëson se edhe një numër i vogël që flet për keqbërje në shkencë është shumë i lartë. Shkencëtarët pritet të jenë fryti shpresës në kërkimet për njohuri të reja dhe të mençur për të mos tentuar të vazhdojnë punën me mashtrime, por derisa bashkësia e shkencëtarëve, përfshir akademikët dhe institucionet e pavarura, krerët e agjensive, menaxherët dhe redaktorët, shumë shpesh është ngurruese në trajtimin rigoros të rasteve për keqbërje, vjet në pikpyetje i tërë reputacioni i shkencës, jo vetëm ai i një personi, institucioni, jurnali apo njësi e komptare të shkencës, shkruan ai. Bëhet ironike çështja, thekson Rora, kur ata që zihen duke bërë mashtrime të tilla, zakonisht ia hedhin fajin konkurrencës, presionit për të publikuar diçka dhe çmimeve, praktika këto të cilat i ka vënë në jetë dhe i ka mbështetur bashkësia e shkencëtarve. Përderisa kuptimi i keqbërjes është egzageruar, ne duhet të rimendojmë mënyrën e zbatimit të shkencës, vlerat, virtytet dhe mangësitë e saj, potencon ai. Shkenca nënkupton ecjen graduale në një litar të tendosur ndërmjet shpresës së verbër dhe kuriozitetit, ndërmjet ekspertizës dhe kreativitetit, ndërmjet paragjykimeve dhe cilëtërsisë, ndërmjet eksperiencës dhe pagëzimit, ndërmjet ambicies dhe pasionit, dhe ndërmjet arrogancës dhe bindjes, shkurtën, ndërmjet të sotmes së vjetër dhe së nesërmes së re, shkruan në komentin e tij fituesi i çmimit Nobel. Por në ditët tona, vlerëson ai, hulumtimi gjithnjë më tepër po keq kuptohet, duke u parë gabimisht si mjet për fitimin e çmimeve të mëdha, njohjes profesionale dhe përfitimeve financiare. Shpërblime këto që ngulfasin kreativitetin dhe pasionin të cilin e kërkon përparimi shkencor. Rroga shkruan se në shkencat e rënda si matematika e fizika, e vërteta mund të vendoset në mënyrë më transparente duke i bërë këto fusha më pak të prirura për keqbërje. Por fushat si mjekësia, filozofia, ekonomia dhe shkencat të tjera sociale që bazohen më shumë në cilëtërsin dhe imaginatën, si pas ti, mund të manipulohen më lehtë për të përshtatur qëllimeve të burokratëve.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Rolling Stones po shënojnë për vjetorin e 50 të themelimit. Korrespondenti radios Evropa e Liron, Sinovic, i hedh një vështrim të afërt të rëndësisë kulturore të bendit gjatë gjysmë shekullit të kaluar. 50 vjet më parë, një band i ri anglez mbajti koncertin e parë si The Rolling Stones në një performancë në klubin London's Marquee për një publik prej 100 njerëzish. Ishte data 12 korrek e 1962. Askush nuk mund të imagjinonte që disa muzikantë të palar do të bëheshin performuesit më të suksesshëm komercial dhe të vlerësuar lart nga kritika në historinë e pop muzikës, si dhe një forcë që do të ndryshonte kulturën popullore. Vlerësohet se ata kanë shitur në tërë botën më shumë se 200 milion albume. Well, my mother told my father. Bendi i vuri emrin vetë si pas këngës së vitit 1928 të Muddy Waters, babai të bluzit modern të Chicagos. Që nga fillimi, The Rolling Stones përzien muzikën e elektrifikuar urbane bluz me artistët e zinj si Muddy Waters, Bob Diddley, Willie Dixon e Jimmy Reed. Në një kuptim të gjerë, The Rolling Stones ndihmuan nxitjen në një rilindje muzikore që rriti profilin e bluzit urban, duke ia shfaqur botës rrënjët e një zhanri amerikan që ishte i panjohur në atë kohë nga shumica e adoleshentëve të bardh amerikan. Fillimisht të promovuar si një kundërpërgjigje jugore anglisë ndaj The Beatles, The Rolling Stones arritën famë ndërkombëtare gjatë invazionit të muzikës pop të Britanisë në vitet e 60-ta. Por rivaliteti me Beatlesat ka qenë një lojë marketingu pasi që muzikantët ishin miq personal. John Lennoni dhe Paul McCartney i Beatlesave shkruajtën këngën I Wanna Be Your Man, me të cilën si singlin e tyre të dytë, The Rolling Stones thyen rekord në shitje. Antarët e të dy grupeve do ta vizitonin njëri tjetrin në studio dhe do të shfaqishin në incizimet e njëri tjetrit gjatë viteve të 90-ta. Por ka qenë këngëshkruesi dhe vokalisti rebel Mick Jagger si dhe kitaristi Keith Richards që e quan bendin ka suksesi më i madh komercial me këngët si Satisfaction, Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil dhe Gimme Shelter. Një nga themeluesit e grupit, Brian Jones, është gjetur i vdekur në pishinën e tij në korrik të 1969, pasi që zëvendësuar në band nga kitaristi Mick Taylor. Një tjetër themelues, pianisti Ian Stewart, që larguar nga menaxheri i bandit në vitin 1963, pasi që fytyra e tij nuk përkonte me imazhet e thata të të tjerëve. Të rifreskuar, The Rolling Stones në vitin 1978 lëshuan një nga albumet më të shitura të tyre në Shtetet e Bashkuara, Some Girls, i cili u ndikua shumë nga punki britanik. Kur Rolling Stones hynë në Rock and Roll Hall of Fame në vitin 1989, organizata tha se kritika dhe konsensusi popullor u a ka akorduar atyre titullin si bendi më i madh botëror i rock and rollit. Kritikët muzikor mbijetesën e grupit gjatë dekadave i atribuojnë rrënjeve në bluzin tradicional dhe muzikën soul. Dhe ata godasin edhe më tej. Albumi i tyre i fundit, The Bigger Bang, doli në shitje në vitin 2005. Për të shënuar arritjen, Jagger, Richards, Wood dhe Watts do të mbledhen sot në qytetin ku ka nisur e tëra, në Londër. Ata marrin pjesë në një ekspozitë fotografish që shënojnë 50 vitet e Stonesave dhe kanë siguruar se performanca e tyre nuk do të ndalet. Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Rasmussen kërkon zgjidhje të guximshme për Veriun, por qeveria dhe opozita në Prishtinë këmbgulin në planin Atisari. Kuvendi sa rinë të marrë vendim për tarifat e qimentos, opozita kërkon dorëheqjen e kusarit. sërish vjet në dyshim konkursi për drejtorët në qendrën klinike universitare të Prishtinës. Përkeqësohet shëndeti të akuzuarit për gjenocid Rat Komladiç. Fuqit përëndimore paraqesin rezolutë të re për Siri në Kombet e Bashkuara. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju në çdo kohë mund të informoheni për më të reja të fundit përmes webfaqes sonë evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim në emisionet e radhës.